23 години у Мінську, Пражська студія Аліна Струве. За годину до полночі ви ще почуєте круглий стол, присвячений году пам'яті ахвяр сталінізму, білоруську Атлантиду з анонсом теми передачі на 2008 год, винікової експертизи свободи про зміни у економічній політиці уладу і антологію передачі «Подорожжя свободи» з Дмитра Бартосіка. А зараз новини. Лідери США, Росії, Великої Британії, Франції, Італії, Японії, інших країн назвали забойство былого прем'єра Пакистану Беназір Бхутта актом тероризму і фанатизму. Лідер опозиційної народної партії Пакистану померла у виніку теракту під час передвиборного мітингу у городі Равалпінді. 4 чоловіки були застрелені і шмат людей поранені у часі передвиборного мітингу іншого былого прем'єра Пакистану Наваза Шарифа. Повідомляється, що нападники вели огонь з району, де підтримують теперішнього президента Первеза Мушарафа. Президент Афганістану Хамід Карзай завершив сьогодні свій двохдневний візит у Пакистан. 2 головні партії етнічних альбанців Косово домовилися у справі формування коаліційного уряду, чиєї головної мети буде обвішення незалежності провінції від Сербії. Парламент Сербії прийняв резолюцію, якою пригрозив спинити дипломатичні стосунки з країнами, які признають незалежність Косово. Американське командування у Іраку повідомило, що сьогодні у часі операції для міста Кут були забиті 11 бойовиків. Афганські влади вислали з країни 2 заміжників супрацовників Евразвязу ЮАН Майкла Стемплі і Марвіна Петерсона по обвинуваченню у контактах з талібами. Представник ЮАН Алім Сидик заявив, що британець та ірландець не зустрікалися і не розмовляли з талібами, і що їх висилка з країни – непорозуміння. Грузинський олігарх Бадри Патаркацишвілі виказав готовність зняти свою кандидатуру на президентських виборах. Раніше грузинські влади показали відеостужку, на якій мільярдер пропонує начальнику поліції Хабар за допомогу відхилення теперішнього уряду країни. Патаркацишвілі признав, що він зустрівся з начальником поліції, однак гэтым самым він спробував предухилити повтор жорсткого розгону демонстрантів, який здарився у листопаді. Не менее 80 человек у Индонезии стали ахвярами опознив земли у вынику катастрофичных дажжов. Агулом у вынику катаклизму потерпели 1000 жихаров сельских районов на выспе Ява. Вы слухали новины. Наступный выпуск на наших хвалях прогучить праз 27 хвилинов.
В ефірі «Свобода». З Пражской студії вас вітає Юрий Дракохруст. В апошні дні снежня журналісти «Свободи» подводять виніки году. Баланс стратів і набитків, нечаканостей і закономерностей 2007-го. Хвилинов праз 15 виніки 70-й годовіни піку сталінського терору подводить Ганна Соус. А зараз білоруська Атлантида без бар'єрів. Аўтар праграмы Вячеслаў Ракіцкі узгадвае найбольш цікавыя моманты з перадачаў, якія выйшлі ў эфір у 2007 годзе, і распавядае пра планы на год 2008.
Беларуская Атлантыда без бар'ераў. Перадача Вячеслава Ракіцкага.
А што было б, калі б Купала працягваў пісаць па-польску, як хацеў таго маці?
Магчыма, стаў бы нобелеўскім лаўрэатам кшталту Чэслава Мілаша.
Мы расказваем, што адбылося, і дыскутуем, што магло б адбыцца.
Беларуская Атлантыда без бар'ераў.
Гэты рэкламны ролік вы маглі чуць амаль увесь 2007 год. Менавіта ў такую плашчыну, нечакана нават для мяне самога, павярнулася сёлета беларуская Атлантыда. Падалося, што пасля выхаду асобнай кнігай выбраных сцэнароў праграмы трэба пашукаць новы фармат, новы спосаб размовы са слухачамі, болей палемічны, бо беларуская гісторыя аж дасюль трактуецца неадназначна. Кажуць, гісторыя не ведае ўмоўна ладу. І тым не меней, калі ўглядацца ў гісторыю дзеля таго, каб зразумець сённяшняе і заўтрашняе, ўмоўны лад пасуе як найлепей. Вось гэтае, а што было б калі? Прикладам, калі б у беларусаў не скралі цягам іх гісторыі шматлікія і асабліва знакавыя сімвалічныя каштоўнасці. Калі б усё беларускае засталося з беларусамі, і крыж у Фрасіні Полацкай, і карона Вітаўта, і іх вызначальныя этнонімы. Вось якую думку выказаў перадачы «Скрадзеныя сімвалы» Валянціна Кудовіч.
Найперш не было б нас з вами, Вячеслав. Не было б ужо хаця б таму, што тады не было б ніякай беларусы і ніякіх беларусаў. Бо без гэтых стратаў гістарычныя шляхі нашых продкаў склалі б цалкам іншую геапалітычную канфігурацыю, з якой вынікалі б ужо зусім другія войны, паразы ды перамогі. І хаця ў асноўным не толькі свет, але нават і Еўропа ад гэта наўрад ці істотна змяніліся, але на нашых землях усё было б усюды не так, як ёсць сёння. Неабходна ясна ўсведамляць, што як нацыя, такі асобны чалавек, гэта плён і вынік не толькі набыткаў, але не ў меншай меры і стратаў. І мы на белым свеце сёння ёсць такія, якія мы ёсць, толькі таму, што гісторыя нашых продкаў склалася менавіта гэткім чынам, а не ніякім іншым.
Паганства і хрысціянства, іх роля ў гістарычным і культурным развіцці нацыі. Парадаксальна, але і сёння праз болей як тысячагадовы адрэзак часу пасля хрышчэння беларускіх зямель гэтае пытанне зноў становіцца аб'ектам дыскусіяў. Два розныя погляды і ў праграме «Беларуская Атлантыда без бар'ераў». Вось фрагмент перадачы «Прыняцце хрысціянства. Цывілізацыйны выбар ці здрада» з удзелам этнакультуролага Тодара Кушкурэвіча. Давайце ўявім сабе, што хрышчэнне не было б на беларускіх землях. Як развівалася б нацыя? Што з ёй магло б адбыцца?
Калі б хрысціянства не было б такім нецярплівым да іншых канфесіяў, то можна было б уявіць сабе сітуацыю, падобную з Японіяй, дзе сінтаізм з'яўляецца нацыянальнай рэлігіяй з вялікім культурным статусам. Дарэчы, прыхільнікі і сінтаізма, і буддызма не адмаўляюць сабе ў карыстанні аўто ці камп'ютарам.
Зусім іншы погляд выказала пісьменніца Вольга Іпатава ў наступнай перадачы, прысвечанай тром віленскім пакутнікам.
Тут бы варта было ўзгадаць Літву. Ужо яна была зусім паганская. Пасля прайшла каталізацыя. Яна імгненна запоўніла ўсе ячэйкі цывілізацыйныя на больш высокім узроўні. Але Літва захавала свае традыцыі. Хрысціянства было прагрэсіўным на той час. Але пытанне ў тым, што нас раздзіралі тыя дзве вялікія дзяржавы. І гэты разлом цывілізацыйны застаўся і па сёння. Мы сёння яшчэ выбар свой не зрабілі, па сутнасці. А тады праваслаўныя гаварылі не за Масковію ў Вялікім княстве Літоўскім, а за Вялікае княства Літоўскім. І каталікі таксама былі за Вялікае княства Літоўскае.
Сёлета я аддаваў перавагу гісторыі і перадусім пакручастай гісторыі Беларусі ў 20-м стагоддзі. Беларуская 20-е стагоддзя таксама затанула як Атлантыда і найперш з прычыны фальсіфікацыі гісторыі. Што гэта за дата для Беларусі 7 лістапада 1917 году? Гэта была рэвалюцыя ці пераварот? А як падзеі ў Петраградзе дакаціліся да Беларусі? Гісторык Валянцін Мазец адказвае на гэтыя пытанні словамі Эзэпа Лёсіка. Гэта была звяры помста за мінулае.
У час ночы у Менскі савет, у якім большасць мелі бальшавікі з фронту, прыходзіць тэлеграма, што ў Петраградзе бальшавікі ўзялі ўладу. Тады тэрмінова, не клікаючы нават прадстаўнікоў іншых партый, што былі ў складзе гэтага савета, бальшавікі хуценька 26 числа збіраюць паседжанне Менскага савета і выдаюць загад нумар 1 аб тым, што ўся ўлада прыходзіць у іх рукі на Беларусі. Можна сказаць, што рэвалюцыя прыйшла ў Менск па тэлеграфу. Былых зняволеных, там і былі і палітычныя зняволеныя крымінальнікі, выпусцілі з турмы, правялі мітынг, усіх запісалі ў першы рэвалюцыйны полк і загадалі гэтаму палку бараніць уладу.
Вынікі кастрычынскай рэвалюцыі Беларусь адчувала ўсё 20-е стагоддзе і адчувае сёння. Русіфікацыя, войны, сталінскія рэпрэсіі, пра голад у 1946-47 годах мы размаўлялі з гісторыкам Ірынай Кашталян.
Кіраўніцтва СССР прадугледзела дапамогу галадаючых, але вельмі хітра яна выдавалася ў форме пазыкі з працэнтамі. Бо СССР папрасіла яго аднойчы. Дапамога паступіла са спазненнем на паўгады і з-за свайго малога памеру прызначалася толькі партыйна-савецкаму апарату ва ўмовах вяртання з ураджаю 47 года па 10%. Памеры дапамогі былі недастатковымі, як паказвае наяўнасць павышанай захворванасці, смяротнасці, нават выпадкаў канібалізму. Нават калі б яе справядліва размеркавалі па галадаючым на рукі людзям, на працягу ўсяго перыяда голада 10 года прыйшлося б толькі некалькі кілаграмаў зерня.
У 2007 годзе беларусы, як бальшыня былых паднявольных народаў Савецкай імперыі, адзначылі трагічную дату 70-годдзя пачатку масавых рэпрэсій у 1937 годзе. З гэтай нагоды ў перадачы «Расстраляная архітэктура» мы гутарылі з Сергеем Харэўскім.
Тыя, хто застаўся ў Савецкім Саюзе, былі фізычна знішчаны. Самы яскравы прыклад Станіслава Шабунеўска. Ягоныя будынкі фармуюць вобраз Гомеля і да сёння. Расстралялі архітэктара з Віцебска Мікалая Коршыкава. Быў такі Клімент Лішкевіч, вельмі цікавы архітэктар, быў сасланы ў Комі, расстраляны там у 37 годзе. Бэла Шэфлер быў сасланы ў Свярдлоўск, расстраляны ў 40-м годзе за антысавецкую нейкую прапаганду. Архітэктар з Мазыра Храшкевіч і многія-многія іншыя. Мы маем амаль 100% статыстыку знішчэння всіх беларускіх архітэктараў, якія атрымалі несавецкую адукацыю міжваеннай Беларусі.
Невядомая Беларусь у часе і прасторы. Дзе яна пачынаецца? Дзе сканчваецца? Што сталася з яе тэрыторыямі? Гэтай тэме была прысвечаная серыя перадач з удзелам гісторыка Алега Трусава. Вось фрагмент нашай размовы пра беларускі феномен Смаленшчыны. Дык як так здарылася, што на гэтых землях не адбылося той агрэсіўнай русіфікацыі, якая ўласціва для расійскай імперыі?
Смаленшчына трапляла ў расійскую імперыю па частках. Першая частка разам з Смаленскім канчаткова трапіла ў склад Масковіі пасля вайны сярэдзіны 17-го стагоддзя, калі ў 1667 годзе ў вёсцы Андрусава пад Смаленскім Смаленск перадалі Маскве. Аднак перадалі разам з усім насельніцтвам. І беларуская шляхта, каб не страціць свае валоданні, прысягнула расейскаму цару, і цар, каб захаваць, не высяляў яе, як іншых, у Сібір, на поўнач. А потым, калі забралі другую частку Смаленшчыны, Тамсіслаўшчыны, пасля першага раздзела Рэчы Паспалітай, вся актыўная расіфікацыя пайшла на захад. Русіфікавалі перш-наперш Магілёўшчыну, Віцебшчыну, Меншчыну, потым Гарадзенщыну. А гэтыя землі як бы забыліся, таму што шляхта служыла верна, перайшла ўсё праваслаўе, сяляне як былі беларускімі, так і засталі больш таго, іх умацавалі беларускім насельніцтвам, выведзеным з цэнтральнай Беларусі, і пасялілі іх густа на Смаленшчыне.
Мяркуючы па водгуках слухачоў і перадруках на іншых сайтах, ці не найбольшую цікавасць выклікала перадача «Менск. Горад на костках» з удзелам гісторыка Захара Шыбекі.
Складваецца ўражанне, што Менск будаваўся на могілках. Палац спорту стаіць на першых могілках старажытнага Менску. Палац мастацтва, што на Залатой Горцы, размясціўся на былых каталіцкіх могілках, якія дзейнічалі ў 790-1925 годах. Маладзёжны тэатр месціцца на былых праваслаўных могілках, якія мелі назву старажоўскія, узніклі ў 795 годзе і дзейнічалі да 1928 года. На трох былых габрэйскіх могілках раскінуліся прывакзальныя карпусы БДУ, стадыён «Дынама», а таксама жылыя дамы па вуліцах «Калектарная», была яўрэйская «Сухая» і «Сумежны сквер». На былых пратэстанцкіх могілках жывуць мінчукі з вуліцы Волаха, а жыхары Цемеразеўскай вуліцы суседнічаюць з былымі татарскімі могілкамі. Тралейбуснае дэпо па вуліцы Чырвонай, зараз перанесенае, праўда, гэта месца былых могілак вайсковага шпіталю, адкрыта ў 1848 годзе. Былыя вясковыя могілкі займае Мінская абсерваторыя. Маскоўскія могілкі, закладзеныя па-за гарадской рысай, апынуліся ў гушчы гарадской забудовы. Таму так і хочацца сказаць: асцярожна, гараджане, вы будуецеся і жывеце на чалавечых касцях, а вакол лятаюць духі продкаў.
Такія прыкметы Беларусі Атлантыды мы адшукалі ў 2007 годзе. Пошук яе мы працягнем і ў годзе наступным. Перадача будзе выходзіць у тым самым фармаце, як і сёлета. Тэму, да якіх не дакраналіся даследчыкі ці дакраналіся з наўмысным жаданнем падаць гісторыю ў скажоным выглядзе, безліч. У пошук беларускай Атлантыды у наступным годзе мы выправімся разам са сталымі ўдзельнікамі праграмы Захарам Шыбекам і Вольгай Іпатавай, Пятром Васючэнкам і Алегам Трусавым, Сергеем Харэўскім, Алесем Петрашкевічам, Ірынай Кашталян, Валянцінам Мазецам. Далучыцца ў 2008 68 годзе да пошуку беларускай Атлантыды на хвалях свабоды таксама паабяцалі гісторыкі Тацяна Процька, Валянцін Голубеў, Геннадзь Саганович, пісьменнік Уладзімір Арлоў. Кожны з іх мае свой нечаканы погляд на беларускую гісторыю. Так што пачуемся.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў.
Гэта быў апошні сёлетні выпуск праграмы Вячаслава Ракіцкага. На чарзе напамін пра галоўныя падзеі сённяшняга дня. Лідар пакістанскай апазіцыі, былая прэм'ер-міністр Пакістану Беназір Бхутта, загінула сёння ў выніку выбуху. Маці палітвязня Артура Фінкевіча мела спатканне з сынам у магілеўскім следчым ізалятары. Яна занепакоеная станам ягонага здароўя. Фінкевіча паводле рашэння суду чакае 1,5 года турмы. Выйшаў на волю грамадскі актывіст Мікалай Сергіенка, які адбыў 10 сутак арышту пасля мітынгу прадпрымальнікаў. Пасяджэнне рабочай групы ў перамовах паміж прадпрымальнікамі і дзяржструктурамі сарванае. Прадпрымальнікі заявілі, што далейшыя перамовы пераносяць на плошчу. 10% насельніцтва Беларусі жывуць па-за межамі пражытковага мінімуму. Такая інфармацыя прагучала сёння на прэсавай канферэнцыі, прысвечанай сацыяльнай дапамозе насельніцтву. З новага году ў Беларусі не толькі маці, але і бацькі змогуць пайсці ў 3-гадовы адпачынак па догляду за дзіцём. У эфіры «Свабода». Зараз вынікі году паводле Ганны Соус. Сёлета беларуская грамадскасць азначыла сумную дату – 70-ю гадавіну піку сталінскіх рэпрэсій. На пачатку 2007 году быў створаны грамадскі аргкамітэт дзеля ўшанавання памяці ахвяраў сталінскіх рэпрэсій, які правёў шэраг акцый з нагоды гэтай даты. Сябры аргкамітэту пісьменнік Васіль Якавенка і палітык Вячаслаў Сіўчык разам з нашай карэспандэнткай Ганнай Соус падсумоўваюць вынікі году памяці.
Завершаецца 2007 год, які беларуская грамадскасць абвясціла годам памяці ахвяраў сталінскіх рэпрэсій. І калі падсумоўваць тое, што было зроблена цягам году, як бы вы маглі ацаніць працу грамадскасці ў справе ўшанавання памяці забітых у часы кіравання Сталіна? А калі ласка, Васіль Якавенка.
Мне вельмі прыемна сведамляць, што яшчэ жыве памяць народа, жыве душа, без памяці душы абмерлыя. Аргкамітэт налічваў больш за 20 чалавек. Гэта была калектыўная праца, і за такую працу нам нікому не было і не будзе сорамна. Мы пачалі з інфармацыйных напрамкаў. Інфармацыйнымі і заканчвалі безумоўна, таму што на сённяшні дзень вельмі важна дадосіць людзям інфармацыю, тым больш маладым, якія па сутнасці пра гэтыя сталінскія рэпрэсіі, палітыку камуна-бальшавізму нічога не ведаюць. Рабілі мы выезды на месцы з нагоды нейкіх дат, ці галадамор, ці расстрэлы і в Барысаў, у Вілейку, на Гомельшчыну некалькі разоў. Думаю, што Вячаслаў Сіўчык пра гэта спыніцца асобна. Нельга не сказаць пра вялікую работу ў гэтай справе Леніда Маракова, пісьменніка, які прысвяціў апошнія гады свайго жыцця збору матэрыялу пры рэпрэсаваных, сістэматызацыю гэтых матэрыялаў. І зараз амаль што падрыхтавана ў яго 10-томнае выданне апошніх пракатаў карнікаў. Мы правялі шэраг навукова-практычных канферэнцый, куды ўваходзіць і канферэнцыя «Камунізм» да міжнароднага трыбуналу. Былі выдадзены зборнікі навуковых артыкулаў па рэпрэсіях, якія рыхтавалі Кузнецов і Басін. Мы выратавалі, можна сказаць, ад вынішчэння экспанаты Бабруйскага мемарыяльнага музея, які быў створаны яшчэ напрыканцы 80-х гадоў стараннем энтузіастак. Сабіралі мы кнігі з серіі «Памяць» з кожнага района, і з большасці районаў сабралі. Калі будзе час прыдатны для гэтага, мы адкрыем мемарыяльны музей. І якраз гэтыя кнігі «Памяць» будуць вельмі-вельмі дарэчы туды ўпісвацца.
Калі ласка, і ваша ацэнка, Вячаслаў Сіўчык.
Я вельмі станоўча ацэньваю все, што рабілася в гэтым годзе. Вы ведаеце, што з тэмы пакаяння, з тэмы праўды о рэпрэсіях бальшавікоў практычна пачыналася навейшая гісторыя нацыянальнага руху ў Беларусі. Пасля падымаліся іншыя тэмы. Канешне, зноў гэтая тэма стала вельмі актуальная, калі была абарона Курапата ў 2001 годзе і ў гэтым годзе. Это вельмі добра. Можна было б, напэўна, все хвіліны, которые дадзены нашай перадачы, просто выкарыстаць для того, каб расказаць, што мы рабілі ў гэтым годзе. Таму я спынюся только на вельмі кароткай ацэнкі, што сапраўды праца праведзена вельмі вялікая, і самае галоўнае, каб і ў наступныя гады гэтая праца працягвалася, бо яна патрэбна Беларусі.
Сёлета ў большасці постсавецкіх краінаў ушаноўвалі памяць ахвяраў сталінскіх рэпрэсій. Ва ўкраіне адбывалася вельмі шмат мерапрыемстваў, быў адкрыты музей памяці ахвяраў камунізму, адбыліся маштабныя жалобныя акцыі памяці ахвяраў галадамору. У большасці краінаў жалобныя акцыі былі вельмі прадстаўнічыя, з удзелам кіраўнікоў дзяржавы, гэта ў Расіі прадстаўнік спецслужбаў Владзімір Пуцін асабіста ўшаноўваў памяць людзей, забітых карнікамі НКВД. І як бы вось на гэтым тле вы маглі ацаніць дзеянні, а дакладней кажучы, фактычна бяздзеянне беларускіх уладаў у справе ўшанавання памяці ахвяр палітычных рэпрэсій. Калі ласка, Вячаслаў.
Ну, я думаю, тут адказ вельмі просты. Генезіс сённяшняй улады в Беларусі так не дазваляе яе па-людску ставіцца практычна да любых пытанняў. На вялікі жаль, улады праігнаравалі год памяці, а болей таго, ўжо Васіль Тимафеевіч казаў пра Гомель. Якраз гэтым годзе вскрылася праўда пра гомельскія курапаты, і ў нашых уладах хапіла нахабства зноў спісаць ахвяру сталінскіх рэпрэсій на нямецка-фашысцкую акупацыю. Прычым ніякіх сведчанняў, акрамя палітычнай волі кіраўніцтва дзяржавы, за ўсім гэтым не стаіць. Вот факт па Гомелю і паказвае сённяшняе стаўленне ўладаў, бо лінія Сталіна, которая існуе ў нас, яна не ёсць выпадковая.
Калі ласка, Васіль Тимафеевіч.
На мой погляд, гэта бездзейнасць уладу, шанаванне памяці, а наадварот дзейнасць у супрацьдзеянні гэтай памяці і яе аднаўленню тлумачыцца вельмі проста. У нашых уладаў няма такіх каштоўнасці, як памяць аб трагічных старонках мінулага.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Сябры грамадскага аргкамітэту дзеля ўшанавання памяці ахвяраў сталінскіх рэпрэсій Васіль Якавенка і палітык Вячаслаў Сіўчык падсумоўваюць вынікі году памяці. Вядзе перадачу Ганна Соусі.
Я сама брала удзел, прысутнічала ў шэрагу штомесячных акцый 29-га, які рабілі сябры грамадскага аргкамітэту ў справе шанавання памяці ахвяраў сталінскіх рэпрэсій. Калі так шчыра кажучы, то ж колькасць людзей, калі іх параўноўваць адпаведна з маштабамі рэпрэсій у Беларусі, то была адносна невялікая, там можа паўсотні чалавек, часам меней, часам болей. На вашую думку, якія ёсць рэсурсы ў грамадскасці ў справе пашырэння кола людзей, якія будуць займацца гэтай пачэснай справай?
Это ж не выпадкова і не таму гэта, што людзі ў масе сваёй забылі пра тое, што было. Многія, асабліва старэйшыя людзі, помняць. Але калі людзі прыходзяць на гэтыя мясціны расстрэлаў, а іх з усіх бакоў абстаўляюць кадыбісты і шчоўкаюць фотаапаратамі, на кінакамеры ці відэакамеры здымаюць, то ствараецца псіхічна такое напружанне. Не ўсе туды ходзяць, каб адчуць гэтыя вострыя эмоцыі. Амаль у кожным пакаленні былі рэпрэсіі. Гэтак цягнулася вось да 30-х гадоў мінулага стагоддзя, дзе былі масавыя рэпрэсіі. Мусіць, страх уже пасяліўся ў гены нашых людзей.
А калі ласка, Слава.
Я бы вельмі станоўча ацаніў наогул усе акцыі, которые праводзіліся грамадскасцю і в Курапатах, в іншых месцах, дзе Беларусь губляла в тыя страшныя гады сваіх дачок і сынок, бо праводзіліся акцыі не толькі 29-го, кожного месяца проводились іншие акции, примеркованные до той ці іншої даты. Я думаю, что тут не самое головное, кольки приняло удел людей, бо все-таки завсёды была пристойная колькость людей, все эти акции вельми добре выглядали. И вельми добре, что заклалась такая уже добрая наша традиция в Темлюку и по 29-му числу. Самый серьезный ресурс, который есть в белорусской громадскости для того, каб это робилось больше массово, каб эти акции робились частей, это супраца с молодёвымі нацыянальнымі арганізацыямі. Бо зараз вельмі шмат прыходзіць маладых патрыотаў у розныя арганізацыі, і я думаю, што яны в перспектыве будуць прымаць больш актыўны ўдзел гэтай пачэснай справе ў шанаванні памяці сваіх продкаў.
І яшчэ варта дадаць, што гэтыя акцыі праводзіліся не толькі нашым аргкамітэтам у Мінску, акции проводились параллельно и в Бресте, и в Гомеле, и в том же Борисове, и по інших городах. Опошние наши мероприемства робилися с уделом руху Меленкевича, с уделом партии БНФ и с уделом той же консервативно-христианской партии.
А я хотела подмерковать такую прикрую з'яву, как вандализм на местах расстрела. Ось урочище Куропаты спознала десятки выпадков вандализму. И сёлета так само неведомыми вандалами были опоганены шарговым разом и лава Клинтона, и был поломанный крыш пакутов. Памятаю, что неде на початку года громадская зверталася у Министерства внутренних справов с закликом забеспечить ахову историко-культурной каштовности первой категории, яким является урочище Куропаты, и тогда громадскости пропоновали за свои гроши оплачивать эту ахову. Скажите, калі ласка, что магчыма зрабіць и треба, напевно, рабіць, каб спыніць и продухіліць вандализм у Куропатах да інших местах массовых репрессий?
На великий жаль, як уже досвід наш показывает, это вандализм можно спынить, только поменявши влады в этой краине. Шмат что было за эти годы, организовывали мы там и дежурство. А теперь, коли не было ни водной нашей акции в Куропатах, где не присутничали бы представники силовых структур, причем ни одной силовой структуры, а нескольких, как не было при этом контролировано все урочище Куропаты, после вот этого отказа, который мы отримали, про который уже расповели, а позже, на вот, коли у кого-то были сподевы на эту владу, что она может хоть что-то сделать, этих сподевы уже близко нема. Сама громадская натурально не зможе в супраздзеянні з сілавымі структурами ще змагацца з вандалами.
Дар'я Яковенко, як ви мяркуєте?
Мой аналіз гэтых з'яў прывёў да асабістого пераканання, што некаторым паскуднікам ад улады належыць аўтарства гэтага вандалізму. Каб сцягнуць той крыж і паламаць яго, это патрэбна тэхніка. То ўсё арганізавана. Ось улады робіць гэта, каб людзі хадзілі не туды, каб не бачылі той крыж высокі, а каб яны ішлі на лінію Сталіда.
Василь Тимофеевич, вы уже пачыналі гаварыць пра канкрэтныя планы. З завяршэннем года памяці зразумела, што справа ўшанавання памяці ахвяраў сталінскіх рэпрэсій не заканчваецца. Што надалей будзе рабіць грамадскі камітэт?
Мы прыступілі да складання такога зборніка, які адлюструе і нашу працу ў гэты год памяці і ўключыць вельмі-вельмі многія такія ўражлівыя матэрыялы. Калі нам удасся, магчыма, будзем працягваць выпуск бюлетэня Рэхагулагу. Мы падрыхтавалі і ўжо адкрыты сайт, які называецца «Мы нація» з адрасам 3w.nation.sos.info. Там асобны раздзел будзе з некалькімі рубрыкамі «Рэпрэсаваная Беларусь». Будуць творы пісьменнікаў. Думаю, што тая работа, якая была распачата нашымі аргкамітэтамі, яна не павінна спыняцца.
Дзякуй вялікі, калі ласка.
Першае, яшчэ наперадзе у нас апошняя акцыя ў гэтым годзе, бо 29-го трыцына в Куропатах будет отбываться акция. Что тычется планах на наступный год, то створена специально в товариществе Ахова помника истории и культуры мемориальная секция, координовать деятельность которой буду я. Приняты конкретный план на наступный год. И основное в этом плане это заховать наилепшие напрацовки, которые были зроблены в этом годе громадскостью. Обовязково необходимо проведение конференции, связанных с советским тоталитаризмом. В Беларуси это вельми потребуется. Натурально это будет робиться в супраце и с иншими громадскими организациями, которые имеют отповедный досвид и махшимости. И натурально необходимо заховать акции, как в Менску, так и по регионах, и усталевать крыжи на тих местинах, которые ведомы нашей громадскости, якія выкарыстоўваліся НКВД.
Сябры грамадскага аргкамітэту дзеля ўшанавання памяці ахвяраў сталінскіх рэпрэсій Васіль Яковенко і Вячеслаў Сіўчык абмяркоўвалі вынікі году памяці. Круглы стол вяла Ганна Соус.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Глядзі фота.
Слухай эфір.
Удзельнічай у онлайн-канферэнцыях.
Дасылай свае ідэі.
Адрас свабода.орг.
23 гадзіна 30 хвіліна ў Менску, праскай студыя Алена Струве. За паўгадзіны да паўночы вы яшчэ пачуеце выніковую экспертызу свабоды пра змены ў эканамічнай палітыцы ўладаў і анталогію перадачы «Падарожжа свабоды» з Дмітра Бартосіка. А зараз навіны. Лідары США, Расія, Вялікай Брытаніі, Францыі, Італіі, Японія і іншых краін назвалі забойства былога прэм'ера Пакістану Беназір Бхута актам тэрарызму і фанатызму. Лідар апазіцыйнай народнай партыі Пакістану памерла ў выніку тэр-акту падчас перадвыбарнага мітынгу ў горадзе Равалпіндзі. 4 чалавекі былі застрэлены, шмат людзей параненыя ў часе перадвыбарнага мітынгу і іншага былога прэм'ера Пакістану Наваза Шарыфа. Паведамляецца, што нападнікі вялі агонь з раёну, дзе падтрымліваюць цяперашняга прэзідэнта Первеза Мушарафа. 2 галоўныя партыі этнічных албанцаў Косава дамовіліся ў справе фармавання кааліцыйнага ўраду, чыёй галоўнай мэтай будзе абвяшчэнне незалежнасці правінцыі ад Сербіі. Тым часам парламент Сербіі прыняў рэзалюцыю, якой прыгразіў спыніць дыпламатычныя стасункі з краінамі, якія прызнаюць незалежнасць Косава. Афганскія ўлады выслалі з краіны 2 замежнікаў супрацоўнікаў Еўразвязу і ААН Майкла Сэмплі і Марвіна Петерсона па абвінавачванні ў кантактах з талібамі. Прадстаўнік ААН Алім Сыдыка заявіў, што брытанец і ірландзец не сустракаліся і не размаўлялі з талібамі і што іх высылка з краіны не паразумення. Грузінскі олігарх Бадры Патаркацышвілі выказаў гатоўнасць зняць сваю кандыдатуру на прэзідэнцкіх выбараў. Раней грузінскія ўлады паказалі відэастужку, на якой мільярдэр прапануе начальніку паліцыі Хабар за дапамогу ў адхіленні цяперашняга ўраду краіны. Патаркацышвілі прызнаў, што ён сустрэўся з начальнікам паліцыі, аднак гэтым самым ён спрабаваў прадухіліць паўтор жорсткага разгону. У Інгушэцій абстраляная машына з вайскоўцамі. 2 салдаты загінулі і 2 параненыя. Напад адбыўся сёння раніцай на трасе паміж населенымі пунктамі Суркахі і Алі-Юрт. Сёння ў Єрусалімі сустрэліся прэм'еры Ізраілю Эхад Ольмарт і кіраўнік палестынскай аўтаноміі Махмуд Абас. Гэта іх першая сустрэча з часу, як на міжнароднай канферэнцыі абодва лідара вырашылі пачаць у студзені 2-баковыя мірныя перамовы. Мяркуецца, што Абас будзе настойваць на спыненні Ізраілем пабудовы сотняў кватэраў у спрэчнай частцы Єрусаліму. Вы слухали новины. Наступный выпуск на наших валях завтра раницей о 6.
Гэта Радио Свобода. Працягваем программу. Хвилину праз 15 Дмитр Бартусик згадае найбольш цікавыя моманты своих подорожаў па мясцінах, якія вызначаюцца сваёй культурнай спадчынай. Але спачатку выніковая экспертыза свабоды. Якія змены адбыліся ў эканамічнай палітыцы Беларусі? Пачатак пераходу да рынкавых дачыненняў з Расіяй пацягнуў за сабой змены ў сацыяльна-эканамічнай палітыцы беларускіх уладаў. Ці адэкватныя яны маштабу вонкавых выклікаў? Як ацаніць адмену большасці сацыяльных льготаў? Чым патлумачыць змену стаўлення да замежнага капіталу? Гэтае пытанне за круглым сталом экспертызы свабоды будуць абмяркоўваць эканамісты Барыс Жаліба і Леанід Злотнікаў. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Беларуская сацыяльная мадэль даволі арганічная. Усе яе элементы, эканамічная сістэма, сацыяльная палітыка, палітычная сістэма, замежная палітыка, жорстка звязаныя, дапаўняюць і страхуюць адзін другога. Лукашэнка колькі гадоў старанна выбудоўваў яе, падганяў кірпічыну за кірпічынай, у выніку атрымалася даволі ладнае збудаванне. Улады гэта добра разумеюць і лічаць, што варта выняць адзін элемент, адну кірпічыну, і ўся піраміда можа паваліцца. Гэта дае падставу шмат якім экспертам сцвярджаць, што беларуская мадэль не рэфармуемая, яна не здольна да зменаў. Але падзеі гэтага года паказваюць, што пад уздзеяннем жорсткіх абставінаў існая сістэма можа быць гнуткай і здольная рэагаваць на вонкавыя выклікі, адаптавацца да іх. Ці згодныя вы з такой высновай, спадар Жаліба?
Социальный стан нашего громадства, добробыт, никаких таких резких изменов не отримал. С одного боку, растет зарплата по инерции, потому что растет и внутренний валовой продукт. Повеличены были 2 раза в конце года пенсии. Все ж таки наша экономика развивается, а лишь стан индивидуальных предпринимальников погоршился. И заховаются они от класс, как некая прослойка нашего громадства. Я имею на увазе указ президента 760. Стан малого и среднего бизнеса докладно не полепшился. И чем можно означать бегущий год? Это рост нашей внешней запозиченности. То есть, что у конце года так нечакано Россия на таких выгодных умовах дала нам кредит, який наш урад долгий час просил, это 1,5 миллиарда долларов США, конечно, задает трохи бодерости, потому что и он потребен нашей экономике. И тому, лечу, что в годе наступном финансовое становище нашей экономики будет больше надеянным. Это такие факт, конечно, позитивный. То есть есть процессы, которые имеют и позитивный, и отмовный накерунок.
Господар Злотников, а вы как лечите, чи можно этим годом было зауважить змены у экономичной политики державы?
Підтримка досягнутих заробків і соціальних трансфертів робилася за конту вже знішніх позиків. І коли ці позики зменшаться, то урад не зможе підтримлювати весь досягнутий рівень життя населення. Наша економіка оказалася не конкурентоздольною. І тому, не глядячи на те, що в цьому році був ніякий рост економіки, був рост заробків, стало зрозуміло, що в наступні роки це може закінчитися. Тому ось такий стан економіки. Экономики, вымышая исти урад на некие змены в социальной политике и створение неких великих сприяльных умов для бизнеса, початок приватизации, краина открывается для замежных инвестиций. Але эти змены вымышаны, бо стан экономики вымышая такие змены робить.
Одной из святарных коров белорусской модели была идея социальной державы, социальная ориентованность экономичной политики. Лукашенко неодноразово гонорился гэтым и казал, что мы, в отрознении от инших посткоммунистичных краин, у приватности в отрознении от России и Украины, не кинули народ у дикий рынок, а оборонили людей, держава заховала социальную сферу, якая засталася от советских часов. И вот гэтым годом по гэтай идеологичной концепции был нанесен моцный удар. Большасць социальных льгот была отменена. Замест их монетизации, як у России, была уведена адресная социальная допомога самым бедным. Больш того, Лукашенко пообещал значное скорочение державных субсидий держпредприемствам и колгасам. Як можно прокомментовать эти процессы, господар Жалиба?
Есть меркование, и оно слушное, что эти льготы, якими користалася больше за половину нашего населения, не отповедая рынку, это пережиток социализма, и треба неяк заканчивать. Тем не меньше, то, что одразу отменили, а мать, что все льготы, это, я лечу, непродуманный крок. В том смысле, что такие умовы экономичные у нас не настолько уж и они похиснулись, как иметь некие за кошт этого додатковые сродки для бюджета. Тем более, что вот Россия дает кредит долгочеканный. И я думаю, что финансовый стан нашей экономики позволял, если отменять эти льготы, то не одразу, поступово. Все ж таки треба было, как и по российскому варианте, предугледить некие компенсации людям.
Господа Злотников, как вы прокомментуете отмену большей социальных льготов этим годом?
Я отношусь до этого позитивно, потому что эти льготы, они доставались у значно большей частки богатым, чем бедным. Только по двум позициям, по харчеванию и по допомоге семьям на оплату в детских садиках, бедные отремливали больше. А когда мы возьмем такую позицию, как оплата путевок, куда мы отпочинку, то мы убачим, что этим користався только 1% населения, а это 1% как раз был из наибольш богатых слоев населения. Я бы не сказал, что у нас система социальной допомоги разбурана. Коли на самой справе так отбудется, что допомогу будут отримливать наибольш бедные семьи, как это предугледжилось, апошний указ президента у гэтым месяце кибы, то это будет добро.
Сапраўды, адмена сацыяльных льготаў гэта рынкавая мера, таму што іх колькасць гэта перажытак сацыялізма, але праблема ў тым, што рынкавыя рэформы пачынаюцца не з ператварэння ў рынкавых у эканоміцы, а з рынкавых рэформаў у сацыяльнай сферы. Можа, трэба было якраз наадварот рабіць.
У ефірі виніковая експертиза свободи. Які зміни відбулися у економічній політиці Білорусі? Сьогодні гэтую тему обмірковують економісти Борис Жаліба і Леонід Злотніков. Веде передачу Валер Карбалевич.
Наступное пытанне гэта стаўленне да замежных інвестыцый. Дасюль стаўленне да іх было даволі дваістае. З аднаго боку, да міністэрстваў, банкаў, прадпрыемстваў даводзілі планы прыцягнення грошай за мяжы, а з іншага боку, з вуснаў кіраўніка дзяржавы гучалі заявы, што замежныя інвестыцыі нам асабліва і не патрэбны. Лукашэнка ганарыўся, што Беларусь, у адрозненне ад іншых краінаў, не набрала замежных запазыкаў, не трапіла ў залежнасць ад іншых краінаў. І заканадаўства не спрыяла замежным інвестыцыям, былі ліквідаваныя льготы для замежнага капіталу. Гэтым годам сітуацыя памянялася. Дзверы перад замежным капіталам былі адчынены значна шырэй. Як ужо адзначалася, адбыўся рэзкі рост аб'ёму замежных крэдытаў, пачалася прыватызацыя дзяржаўных прадпрыемстваў з удзелам замежных кампаній. Можна ўзгадаць продаж дзяржаўнага пакету акцый Белтрансгазу, завода Мотавела, Велкома, двух банкаў, праекты з удзелам аўстрыйскага, расейскага, кітайскага капіталу і іншы. Чым вы патлумачыце такую змену ў эканамічнай палітыцы? Спадар Жалі.
Конечно, за этот год наша запозычность внешняя росла вельми хуткими темпами. Валовый долг, який включая запозычность как предприемства и банков, так и державную, уже перевысил 11 миллиардов долларов США и где-то достигнул 20% внутреннего продукта. Для нашей экономики, увеличивающей ее якостный стан, это уже небезпечная рыса. Такое становище начинает непокоить все больше и больше. Кепка тое, что структура этой запозычности – это в основном краткотерминовые кредиты. Это кредиты под оборотные сроки. А нам потребна валюта, которую называют прямыми инвестициями в реальный сектор на развитие вытворчести. Вот таких кредитов у нас как было мало, так и остается мало. Это менее 1% внутреннего валового продукта. Тут зрухов мы пока что не бачим. А то, что Россия дала 1,5 миллиарда, специалисты гадают, на какие меты пойдет этот кредит. Потому что официально он идет на покрытие дефицита державного бюджета, который уже запланован на наступный год. И если наш урад выкрастает эти сродки неким чином на прямые инвестиции, на капиталовкладание, то будет добро. Если это мы пройдем за газ, за нафту, это уже будет кепско. И, конечно, зрухи в приватизации есть. Мотовело в кепском финансовом стане. Тут добро, что австрийцы лишь выратывают это предприятие, потому что они пришли как стратегический инвестор. Как будут продаваться? И как была обещана на конкурсной основе, и это опять сделка будет непрозрыстая.
Господа Злотников, а вы как прокомментуете певная измена ставления до замежных инвестиций с боку белорусских уладов?
По-перше, я значу, что в этом годе, у поравнании с минулым годом, темпы роста инвестиций в белорусскую экономику понизились в 2 раза. На самой справе замежные прямые инвестиции занимают всего меньше 1% в огульном объеме инвестиций в Беларуси. Все, что запозычивается, это не значит, что они идут на самой справе на модернизацию предприемства. Они большей части проедаются, как подтримать эти пенсии, подтримать стипендии, заработки, как подтримать эту социальную сферу. Не столько идут к нам инвестиции, сколько кредиты, я размолвился уже, подкреслил. Инвестиции идут на субсидии предприемств, на пополнение на самой справе оборотных сродков, а не на то, чтобы модернизовать вытворчесть. Закон этих всех кредитов подтримливается нежизнедольные предприемства в великой колькости. Завтра что отдавать? Мы берем за межой 70% этих кредитов короткотерминовых. Мы взяли 3 миллиарда долларов за первые 10 месяцев этого года, то уже в наступном годе потребно будет отдать 2 миллиарда. Повинны все время брать новые кредиты, как вернуть уже кредиты ранее взятые. Продали акции «Газпрому», продали акции «Велкому». Куда пошли эти гроши? По-перше, они пошли, как повеличить резервный фонд Национального банка. И они не пошли в инвестиции. И всего мы имеем меньше 4% всех инвестиций, которые сделаны в Украине, закон этих продажей и займов.
Поколь мы не бачим коренных изменов в отношении нашего урада до малого и среднего бизнеса. Замежные инвесторы, оценивающие нашу ситуацию, не видят перспективы, что это укладание достигнут меты, и что в этом укладании ничего не будет погрожать с боку державы. В этом выпадку достаточно показательно жесткое отнесение нашего урада до индивидуальных предпринимателей. Нельзя так ломать людей проз колено. Заявы наших представников официальных, что родить Беларусь притягальной в наступном году для бизнеса серьезного, будут оставаться только заявлениями.
Таким чином, хоть и отбываются певные изменения в экономической политике, але процесс трансформации белорусской социально-экономической модели покуль не почався.
Прогучала одна из выниковых экспертиз года. Змены у экономічнай палітыцы Беларусі ў 2007 годзе абмяркоўвалі эканамісты Барыс Жаліба і Леонід Злотнікаў. Вёў перадачу Валер Карбалевіч. А зараз коротка асноўныя паведамленні, з якімі мы знаёмім вас цягам сённяшняй праграмы. Лідар пакістанскай апазіцыі, былая прэм'ер-міністр Пакістану Беназір Бхута загінула сёння ў выніку выбуху. Маці палітвязня Артура Фінкевіча мела спатканне з сынам у магілёўскім следчым ізалятары. Яна занепакоеная станам ягонага здароўя. Фінкевіча паводле рашэння суду чакае 1.5 года турмы. Выйшаў на волю грамадскі актывіст Мікалай Сергіенка, які адбыў 10 сутак арышту пасля мітынгу прадпрымальнікаў. 10% насельніцтва Беларусі жывуць па-за межамі бюджэту пражытковага мінімуму. Пасяджэнне рабочай групы ў перамовах паміж прадпрымальнікамі і дзяржструктурамі сарванае. Прадпрымальнікі заявілі, што далейшыя перамовы пераносяць на плошчу. Ад новага году ў Беларусі і бацькі змогуць пайсці ў 3-гадовы адпачынак па догляду за дзіцем. Сёлета з метро Бартосіку шмат удалося паездзіць па мясцінах Купалы, Коласа, Быкава, Касцюшкі. Пра захаванне культурнай спадчыны выніковая перадача з серыі «Падарожжы свабоды».
Сёлета давялося шмат ездзіць па вёсках і мястэчках, звязаных з вялікімі беларускімі імёнамі, па мясцінах Купалы, Коласа, Быкава, Касцюшкі. І па тым, як захоўваецца сёння культурная спадчына, можна судзіць, хто сённяшняй дзяржаве дарагі і наколькі гэтая дзяржава беларуская. А пачну я свой агляд з падарожжа ў вёску Завараты Глыбоцкага району, бо менавіта тут я ўпершыню пабачыў расейскамоўную дарожную шыльду «Завароты». Гаворыць журналіст газеты «Вольная глыбокая» Змітер Лупач.
Цікавлюся гісторыяй сваёй вёскі, ну і думаю, можа, якія звесткі найду ў інтэрнэце. Я спачатку па-беларуску напісаў эту, ну і нашоў толькі адну спасылку на сябе там нешта. Ну, тады я ещё убіваў па-польску і па-руску. Так вось па-польску там выдала некалькі спасылак, і першыя былі спасылкі, это здымак з космоса, там географічныя координаты дакладныя, навакольныя вёскі, адлегласці да гэтых вёсак. А калі па-руску напісаў слова «завароты», выдала першыя 10, а ўжо далей не лак, только заварот кішок, і как гэта лічыць?
У вёсцы Бычкі на радзіме Васіля Быкава дзейнічае музей пісьменніка. І хоць ад сапраўднай хаты не засталося нічога, тут ёсць што паглядзець, дзякуючы швагерцы класіка Антаніне.
Казаў, жыць добра, толькі ў дрэнны ўрэмя радзіўся.
А чаму?
Ну, там голад быў. Ён жа схадзіў та і штанёнкі, і ще палатняныя, і ще залапленыя, лапіхла залапленыя. Жыць то добра, а ў дрэнны ўрэмя радзіўся.
Ён любіў успамінаць дзяцінства сваё?
А не асоба. Казаў, якое гэта дзяцінства, што я відзіў? Я нічога не відзіў. І маладыя гады так прайшлі вайна гэта, што ён паступіў бы вучыцца ў художественнае училішча. Ён расуе, сядзіць моментам. Ён расуваў даже дуже добра. Адзін раз прыехаў у госці. І столу там стаяў на кухню. И вот он нарисовал, вот скамеечка она стоит, котелок, вот ведро, и печь. И так нарисовал, ну так, моменты.
А на Веткаўшчыне у вёсцы Неглюбка мяне чакаў сапраўдны цуд – сустрэча з унікальнымі майстрыцамі-ткачыхамі. Да сённяшняга дня неглюбскія старыя ткуць свае чароўныя ручнікі, як і 100, і 200, і 300 гадоў таму, гаворыць Ульяна Саломінная.
А колькі дзён трэба працаваць над адным ручніком?
Дзетачка, надо лоўкага. А недзелі дзве надо ткаць яго. Рушник, як большой, так и более. Сажусь в спальню свою, к свету включаю, и сажу и шию. И вышила 11 ковров. Вы ж там поглядели, яких я вышила, Господи, много милые. Ну, штуки три я продала тогда. А то дячам поддавала. Да ким сейчас уже не надо, они ковры те. И они уже государские, и то повыкидали. А Люба зернусь, вот такие розы. Повыкидали, я прохожу, а она уже ремонты сделала, девка Гомелі. Поляду уже сняла ковер, мой банки накрыла. Так я же кажу, ах ты, сукина ты, дочка, ты не знаешь, як я не спала ночами, да дела ты банки накрыла, ты же вон кухайка якой. А она и он толщейшего. Так я вот за ягодой и один продала в Россию. Ну да, мало за его отдала, то я взяла. У меня зять из России.
Ульяна Николаевна, а тут называли не Россия, а Россия, так?
Да, Россия.
А это помогает жить?
Ну, детка, ну як тебе сказать? Ну, конечно, помогает. Вот я наткала уже летость, за летость уже это много рушников. Так я же продавала их, приедучи из Москвы брали. Без рушника уже ты не пойдешь никуда.
Вёсцы Дуброва, што на Маладэчыншчыне, 80-гадовая Ганна Войніч мне распавяла цікавую гісторыю пра дубровінскую карчму, якая служыла дубровінцам не столькі месцам для адпачынку, колькі нацыянальным клубам.
Я помню гану карчму. Жыт быў, жыт гаспадарыў ганай карчмой. Торговал ганы жыт гарэлкай там, ну, ды закусіць. Заложа танцы зробя, музыканта заплача. А тады прыходзяць і хлопцы, і дзеўкі, і купляюць гану гарэлку, і танцуюць, а жыць зарабляюць. І вялікая гана была карчма, я яшчэ добра ж яе помню.
А якія-небудзь былі людзі, якія гаварылі, што мы беларусы? Мы не поляки.
А, один был такой. И я помню. Помню тоже. Ну, я ж много что помню. Паулинку ставил за Польшей. Поставили меня каля хлопца. Я же, ну, каля хлопца. Так, там мало той паулинки видела. Плакала, что каля хлопца поставили. И был он наподобие, как белорусский хотел. Толпека его фамилия. И, а вот гэты вершик, что он кончал, помню. Засвете солнце и у наше оконце, и папороть зацвете. После паулинки он говорил такий стишок, и тогда его як забрали, так он и пропал.
В 39-м забрали?
Да.
А як прозвище его было, не помню?
Толпека.
Гэта Радыё Свабода. Змітер Бартосік дзеліцца найбольш цікавымі момантамі сваіх падарожжаў па памятных мясцінах Беларусі. І наступны маршрут у купалаўскія мясціны.
А зараз гісторыя пра ролю аднаго чалавека ў захаванні культурнай спадчыны. У Беларучах, што пад Лагойскам, некалі вучыўся Янка Купала. І як часта гэта бывае, факт ягонай вучобы ў самім мястэчку мог зусім забыцца, калі б не настаўніца Яўгенія Баранчык.
Дождалася я канікулу і музей Купала, кедві. Куды слой французу Джонса Купала, тады толькі адкрыўся гэты музей. Она гаворыць, дзеткі мае, вучыўся ён у гэтай школе. А спрасіце у бадзю, а спрасіце Марыю, то сёстры Янка Купала.
Дзіўнае адчуванне. У Беларучах усе расказваюць пра Купалу з такой праўдзівай інтанацыяй, быццам яны ведалі яго асабіста.
такий він був задумчивий, такий музикальний, такий ранимий. У 6 років горцяде і нічто думає, нічто сочиняє, говорить, а що він, нікому нічого не говорить. Ну, такий просецький хлопець був. Це вже потім ніякий шляхетний гонор от нікуди взяли. Ну, але ж з той грамоти, яку у Білорусі отримав, так і прожив все життя.
Але справжній будинок былого народного училища, який пам'ятає Купалу, стоїть сьогодні знедбаний. А ось кому у нашій державі особлива увага і пошана, добре видать на лінії Сталіна. На її грошей не шкодують, і навіть бюст батьку народу поставлений. Зрешти, навіть і той бюст усталювати як слід не здолілі. Коли підійти ближе, добре бачно, що у Іосифа Віссарійоновича обламаний в уши. Про ролю гэтай лініі мне яскрава распавялі жыхары суседняй вёскі Шчарбіны. Вось, напрыклад, успаміны Віктара Калантая.
Я цябе клянусь Богам, гэта лінія ні разу не выстрэліла. Это ўсё тухта. Тухта, братка, і вялікая тухта. Ніхто не хацеў защищаць савецкую власть. Ніхто! Сволачы гэтыя! Ушлі ўсе! А тады вже там, коли ми на треті сутки почули, що за Мінськом, і Бог знає, де. І тут тишина. Нічого тут, синок, нічого, я тебе Богом божуся. Нічого тут не було, ніхто тут не захищався.
А літерально у 2 кроках від Шчарбінаў стоять кавалькади машин. Їдуть сім'ї з дітьми подивитися на окопи і танки. Їдуть екскурсії юних піонерів. Їдуть солдати термінової служби прийняти присягу. Шкода, що їм не почуть опошнє питання спадара Калантая, відказ на якое йому не дадуть ні історики, ні тим більш здійсняльники міфа про лінію Сталіна.
Почему так было? Где это было государство? Почему так получилось, что никто нас не защитил?
Культурная спадчына – это не только палацы и сядибы, это еще и живая творчесть людей. Часом сярод самодейных поэтов сустракаются неабыякие сатирики, как, например, дуниловицкий пенсионер Люциан Шчасный, чьим натхненным словом я и скончу эту передачу.
Майский ранок птушек спел, тихий ветвик вея, кто догнуться не поспел, нечто рубно сея. Ни коня, ни вороны, ни копейки гроши, на вот дошек для труны не знайсти хороших.
А вы не боитесь?
Алешек, я бачу этот разлад, развал, и лишнюю говорку, и ману, так я вот кажу, пишу.
Не можете молчать?
Молчать не могу. А кто скажет, если вы не будете казать ён да я, так погибнем. Вот. Державы не будет, хлусня загубить, Советский Союз загубили хлусня, загубите Беларусь. Так що стойте за правду.
Дмітр Бартусік згадав найбільш цікаві моменти своїх подорожжів по пам'ятних місцинах Білорусі у 2007 році. шановні слухачі, на гэтым Радіо Свабода завершає свої передачі. Слухайте нас на коротких хвилях 25, 31, 41 і 49 метрів. Передачі гучать так само на середніх хвилях на частоті 612 кГц. Заставайтеся со свободой.